Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 13-ші күні сәрсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Құрметті ағайын, сіздердің айтқан тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, Қазақстан үкіметіндегі жаңа кадрлық өзгерістер қандай және ол ауыс-түйістердің астарында не жатыр? Жаңа үкіметтегі жаңа тағайындаулар сарапшылар мен саясаткерлердің пікір көзқарасымен. Алматыдан Қазақстанға келген бірер жылда қазақ тілін жетік біліп алған шетелдік азаматтар өз тәжірибелерімен бөлісті. Қазақ азаматы Айдын Айымбетов ресей азаматтығы ғарышқа ұшу мүмкіндігін ұлғайтқанымен космосқа тек Қазақстан азаматы ретінде ұшқысы келетіндігін айтады. Қымбатты ағайын, осы 12 сәуір күні адам баласының ғарышқа ұшқанына 50 жыл толды. Соңғы жаңалықтарда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь еліне көңіл айтқандығын айтамыз. Осы жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь еліне көңіл айтты деп хабарлады президенттің баспасөз қызметі. Қазақстанда Минскідегі Октябрьская метро станциясындағы жарылыс салдарынан адамдардың қаза болғаны туралы хабарды терең күйзеліспен қабылдады делінген Назарбаевтың Беларусь президенті Александр Лукашенкоға жолдаған жеделхатында. Назарбаев Қазақстан халқының атынан құрбандардың отбасылары мен туыстарына көңіл айтты. Хабарларға қарағанда дүйсенбі күні Минскідегі жарылыстан кемінде 12 адам қаза болып, 150-ге жуық адам жараланған. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің мәліметінше олардың арасында қазақстандықтар жоқ. Беларусь бас прокурорының орынбасары Минскідегі жарылысқа қатысты бірінші күдікті ұсталды деп мәлімдеді. Бұл туралы Андрей Шведов басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Президент Александр Лукашенко жарылысты елді тұрақсыздандыру әрекеті деп атады. Минскіде сәуірдің 13-ші құрбан болғандарды аза тұту күні деп жарияланды. Байқоңырда космонавтика күніне орай мерекелік шаралар өтті. Адам баласының ғарышқа ұшқанына 50 жыл толды. 1961 жылы сәуірдің 12-сінде совет ғарышкері Юрий Гагарин Восток ғарыш кемесімен Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш айлағынан адамзат тарихында алғаш рет ғарышқа шыққан болатын. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы өткен аптада 65-ші сессиясының арнайы жалпы отырысында сәуірдің 12-сін адамзат тұңғыш рет ғарышқа ұшқан халықаралық ресми күн ретінде белгіледі. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің ғарыш бағдарламасы басты мақсат болып қала береді деп мәлімдеді. Бұл туралы ол сейсенбіде халықаралық ғарыш станциясындағы ғарышкерлермен жасаған видео байланысында айтты.
Я уверен, что у космонавтики гигантское будущее.
Космонавтиканың үлкен болашағы барына мен сенімдімін. Адамзат космонавтиканың дамуын қаржыландырып келеді. Бұдан әрі қарайда солай болмақ. Ресей Федерациясының атынан менде біздің міндетті түрде солай жасайтынымызды айтамын. Себебі ғарыш біздің басты мақсатымыз болып қала береді, деді Медведев. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры басқармасының төрағасы болып Тимур Құлыбаев тағайындалды. Бұл туралы үкімет шешімін Астанада Самұрық-Қазына қорының ұжымына премьер-министр Кәрім Мәсімовтің өзі жария етті деп хабарлады аталған қордың баспасөз қызметі. Құрамына 500 еншілес және тәуелді мекемелер мен оларға бағынышты заңды тұлғаларды біріктірген Самұрық-Қазына қоры толығымен үкіметтің иелігінде. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динараның күйеуі 44 жастағы Тимур Құлыбаев бұған дейін Самұрық-Қазына қоры басқармасы төрағасының орынбасары болып істеген. Америкалық Forbes журналы өз тізіміне енгізген қазақстандық 5 миллиардердің бірі Тимур Құлыбаевтың байлығын 1,3 миллиард доллар деп бағалаған. Қалмұхамбет Қасымов Қазақстан ішкі істер министрі болып тағайындалды. 53 жастағы Қасымов министрлікті 2009 жылдан бері басқарған Серік Баймағанбетовтің орнына келді. Осы уақытқа дейін Қасымов Шығыс Қазақстан облысы ішкі істер департаментін басқарған, оның алдында ішкі істер вице-министрі қызметінде болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияның атом және өнеркәсіптік қауіпсіздігі жөніндегі агенттігі Фукусима атом электростанциясындағы радиация мөлшерін кезекті рет өлшеген соң радиациялық қауіп-қатер деңгейін халықаралық баған бойынша 5-ден 7-ші дәрежеге көтеретіндігін айтты. Бұрын-соңды ядролық нысанға бұндай жоғары қауіп-қатер дәрежесі тек 1986 жылы Чернобыль АЭС-інде апат болғанда ғана берілген еді. Наурыздың 11-інде болған зілзала мен жойқын цунами Фукусима АЭС-інің салқындату жүйесін істен шығарып, станцияны апатқа ұшыратқан еді. АЭС-тің 4-ші реакторында өрт шығып, кейін ресми орындар өрттің сөндірілгендігін хабарлады. Сейсенбі күні Жапонияның шығыс аймағында магнитудасы 6,3 балл жер сілкінісі тіркелді. Зардап шеккендер туралы ақпарат келіп түспеді. Франция сыртқы істер министрінің айтуынша, Ливия азаматтарының Муаммар Каддафи күштерінің шабуылдарынан қорғау үшін НАТО жеткілікті дәрежеде жұмыс атқармай отыр. Бұл туралы Ален Джуппе франциялық радиоға берген сұхбатында мәлімдеді. НАТО сыртқы істер министрлері бейсенбі және жұма күндері Берлинде кездесіп, Ливиядағы жағдайды талқылайтын болады. Дүйсенбі күні көтерілісшілер 8 аптаға созылған қақтығысты аяқтау жөніндегі Африка одағының жоспарын қабылдамады. Ливия көтерілісшілері Каддафидің биліктен кетуін талап етіп отыр. Елден қашып Ұлыбританияны паналаған бұрынғы сыртқы істер министрі Муса Куса азаматтық соғыс басталса, Ливия Сомалиге айналуы мүмкін деп ескертті. Ақш соты Вашингтон метросын жармақ болған деп айыпталған адамды 23 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Шыққан тегі пәкістандық 35 жастағы Фарук Ахмет өз ісі үшін кешірім сұрады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.